Բարիօր, ազատության զրուցակիցն է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը, շնորհակալ եմ։ Եթե այսքան տղամարդ ամենուր ծաղիկներ, նվերներ են տալիս կանանց, մեծարում նրանց, չի վկայում, որ մեր հանրությունը բռնարար չէ կամ պատկերն այդքան էլ տխուր չէ։
Հիմնականում նմանատիպ օրեր են նշանակվում նաև այն պատճառով, որ աղաղակող անհավասարություն կա։
Այսինքն հակառակն է։
Այո, իհարկե, որովհետև այդ նվերները, ծաղիկները եւ այլ տիպի միջոցառումները կարծես գալիս են ծածկելու այն անհավասարությունը, որը առկա է ամեն օր, եւ այդ ծաղիկները եւ նվերները պետք է լինեն փոխադարձաբար ամեն օր։ Եվ ոչ միայն ծաղիկները եւ նվերները, այլև գիտակցումը, թե ինչպես անել, որ միմյանց աջակցել, օգնել եւ նպաստել, որպեսզի երկուսի համար էլ այս հասարակությունը լինի բարենպաստ, աջակցող եւ օգտակար։
Ուրեմն դուք ինչ բովանդակություն կհաղորդեք մարտի 8-ին դուրս գալ ցույցի կանայք օրինակ։
Մշտապես այդպես է լինում, է, արևմտյան երկրներում, նույնիսկ որտեղ կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների հավասարության տիրույթում առավել բարենպաստ իրավիճակ է, կանայք մշտապես դուրս են գալիս ցույցերի եւ ընդգծում են այն տիրույթները, այն տարածքները, որտեղ դեռևս կա այդ անհավասարությունը, որտեղ պետք է ջանք գործադրել, որպեսզի փոփոխություն լինի։ Նույնիսկ արևմտյան երկրներում կանայք եւ տղամարդիկ հավասարապես չեն կիսում ընտանեկան հոգսերը, եւ գիտենք, որ այդ ժամանակը եւ ռեսուրսները խլվում է կանանցից հիմնականում եւ վերցվում է հենց այն ոլորտից, որը հանրային ոլորտն է, եւ այդտեղ կանայք դառնում են անտեսանելի։
Մեզ կողմից հակառակ ծառայողությունն էլ չէ, ինչու ոչ տոնական օր ունենալ մայրերին, քույրերին, լավ խոսքեր ասելու, նվերներ տալու։
Տոնական օրեր պետք է ունենալ, բնականաբար, որովհետև այդ տոնը նշանակվել է այն պատճառով, որ եղել է այնպիսի մեծ ճեղքված կանանց եւ տղամարդկանց միջև, թե ընտրական իրավունքի, թե կրթական իրավունքի եւ այլ իրավունքների ասպարեզում, եւ կանայք կարողացել են հաղթահարել եւ փոփոխություն մտցնել իրենց կյանքում, եւ այդ օրը պետք է նշել։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես նշել, եւ արդյոք մենք միայն մեկ օրն ենք դիտարկում, որ այսօր մենք ձեզ կմեծարենք եւ այդքանով բավարարվեք։ Այդ խնդիրն է եւ դա մտածողական հարց է։
Մի օրինակ ձեր ասածից տրամաբանությունը զարգացնելով, ուրեմն նշանակում է, որ ենթադրենք Երևանի քաղաքապետարանը այսօր խեղել է տոնի բովանդակությունը, երբ ասում է, որ կանանց աղջիկների համար տրանսպորտն անվճար է մարտի 8-ին։
Իհարկե, քաղաքապետարանը առաջին հերթին պետք է մտածի, թե ինչ կառուցված կունի հենց քաղաքապետարանը իր ներսում, երբ նույն քաղաքապետը չունի գեթ 1 տեղակալ, ասենք լավ, քաղաքապետի պաշտոնընտրովի է, չնայած դա էլ կարող էր կին լինել, բոլորովին իրենց ընտրական գործընթացներում չէր բացառվում, որպեսի ֆրակցիայի ղեկավարը կամ այդ ցուցակի ղեկավարը լինի կին, բայց այնուամենայնիվ նշանակովի պաշտոններում նույնիսկ կանայք չկա, դա նշանակում է կանանց անտեսում, կանանց ներուժի թերի արժևորում եւ թերի ներգրավում, եւ այդ պատկերի ներքո մեկ օրը հայտարարել, որ տրանսպորտը օրինակ անվճար է եւ ինչի համար է անվճար կամ ինչ ունի ասելու դրանով քաղաքապետարանը հենց կանանց իրավունքների տիրույթում, շատ կարեւոր է, որպեսզի ցանկացած ակցիա, որը կատարվում է, կատարվի հենց իրավունքների տիրույթում փոփոխություն մտցնելու ուղղությամբ, մանավանդ եթե դա պետական մարմինն է անում։
Իդեպ այսօր վարչապետը իր ուղերձում լրիվալ վիճակագրություն էր ներկայացնում, որ մեծ է կանանց ներկայությունը այժմ պետական մարմիններում, հատկապես ղեկավար մարմիններում։ Մենք, եթե չեմ խալում, 2 նախարար ունենք ոստիկանությունում, բանակում արդեն կան կանայք դատախազն եկին, մարդու իրավունքների պաշտպանը, փող ոստիկանապետը, հատկապես էս ուժային եւ իրավապաշտպան կառույցներն են նշում, որտեղ ավանդաբար չեն եղել կանայք։
Այո, փոփոխություն արկա է իհարկե աստիճանաբար, բայց մենք ունեցել ենք ժամանակահատված նախկինների ընթացքում, եւ 3 կին նախարար ենք ունեցել, այսինքն դա այնպիսի նվաճում չէ, որը կարելի է աղաղակել, բարձրացնել եւ ընդգծել։ Ինչ վերաբերում է ուժային կառույցներին, այո, կանայք ներգրավում են, բովանդակությունը շատ խիստ չի փոխվում, ցավոք սրտի, դեռևս որոշումների կայացման մակարդակում կանայք ավելի քիչ են, այսպես թե այնպես, եթե դուք համեմատում եք մեր բնակչության տոկոսային հարաբերակցությունը 53% կին եւ 47% տղամարդ, մենք այդտեղ տեսնում ենք, որ հստակորեն ներկայացվածությունը նույնիսկ 50-50 չէ, 30% էլ չէ, 30% լինում է միայն այն դեպքում, երբ պարտադրված է լինում օրենսդրությամբ, եւ դա գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրություններն են կամ համայնքներում, որոնք խոշորացված են, այդ համայնքներում ընտրություններն են, որոնք իդեպ դեռևս չեն էլ հասնում 30% ներգրավվածության ավականու անդամների շրջանում։
Եթե ձեզ ասեն, դե ո՞ր չեն ուզում կանայք, ինչ անենք, ո՞ր չենք ստիպելու գան, ասենք օրինակ ոստիկան դառնան։
Դա ամենահեշտ մանիպուլյացիան է, որովհետև միայն տալ հնարավորություն եւ չտալ աջակցություն, այն դեպքում, երբ անհավասարությունը ակնհայտ է, շատ դժվար է գնահատել, թե ուզում են, թե չեն ուզում, որտեղ այդ ուզել հասկացության մեջ կա տարբեր տիպի կարծրատիպերի ճնշումները։ Երբ ես անցած տարի դիտարկում էի կատարում այդպիսի հետազոտական ուսումնասիրության շրջանակներում, մարզերում կանանց քաղաքական ներգրավվածության վերաբերյալ շատ հետաքրքիր կարծիքներ հնչեցին կանանց կողմից ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ, որ այո, հիմնականը ընտանիքն է սահմանափակում այդ ազատությունը, ընտրություններին մասնակցել հանրային կյանքին, թիրախավորում է համայնքի կողմից կինը, մասնավորապես դիտարկվելով ամուսնու պայմանները չկատարող, ամուսնուն են զանգահարում, որ հավաքի քո կնոջը, նա մի քիչ ակտիվ է իրեն պահում եւ կարողանում է օրինակ դիմադրել ավականու տարբեր նիստերում որոշումների ժամանակ։ Այսինքն մենք այնքան այդպիսի խտրականության դրսևորումներ ունենք, որոնք օրենքով ամրագրել կամ օրենքով հաղթահարել հնարավոր չէ, այլ պետք է լինի մտածողական եւ նույնիսկ կրթական համակարգում լրջագույն փոփոխություն, որպեսզի փոխվի այդ կարծրատիպային վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ, եւ ի վերջո կարողանանք ասել ուզում են, թե չեն ուզում
կանանց։ Թե չի, հիմա շատ հեշտ է ասել, որ չեն։
Շատ հեշտ է ասել, որովհետեւ այդպես ասում են, լավ, ինքը ինքնուրույն հրաժարվեց, ավականո անդամի ընտրությանը մասնակցեց, հետո հրաժարվեց։ Ինչու՞ հրաժարվեց, այդ հանգամանքին որևէ մեկը չի անդրադառնում, նույն բանն է, ինչ որ ընտանեկան բռնության պարագայում, դե կարող է կինը հարմարվում է, ուզում է, սիրում է, այդպես իրեն հարմար է, բայց չեն դիտարկում, թե ինչպեսի ճնշումներ ունի, արդյոք նա կարող է գնալ, արդյոք կա աջակցություն, որպեսզի նա դուրս գա այդ բռնության տիրույթից եւ ստանա այդ աջակցությունը վերականգնելու համար իր ինքնուրույնությունը, այդ բոլոր աջակցող կոմպոնենտները չդիտարկելով եւ ասել, որ կինը չի ուզում, շատ անարդար է կանանց նկատմամբ։
Բռնության մասին անպայման կխոսենք այս աշխատանքի թեմայով անփոփելով, դուք նաև խտրականություն եք տեսնում աշխատանքի ընդունելիս, երբ կին է դիմում ատուն, ինչու՞ չէ գուցե նաև վարձատրության հարցում։
Ոչ միայն ես, այլ բազմաթիվ հետազոտություններ եւ նույնիսկ պետական վիճակագրական ծառայությունն է տեսնում այդ խտրականությունը եւ հստակորեն ամրագրում է, որ գրեթե 40% անհավասարություն կա ճեղքված կանանց եւ տղամարդկանց աշխատավարձերի միջեւ։ Թե միևնույն աշխատանքը կատարելիս տարբեր կերպ վարձատրվելու տեսանկյունից, եւ թե այն տեսանկյունից, որ ուղղահայաց խտրականություն կա, բարձր պաշտոններում տղամարդիկ են ուստի եւ ստանում են ավելի բարձր, ավելի բարենպաստ աշխատավարձ, եւ ընդհանուր առմամբ կանայք ավելի ցածր վարձատրվող են մեր երկրում։
Բարձր պաշտոնը էլ տրամաբանություն կա, որ բարձրել ստանում են, բայց եթե նույն գործն են անում, ինչպես են կնոջը ավելի ցածր տալու։
Նաեւ աշխատանքային պայմանագրով թերարժեվորվում է կնոջ աշխատանքը, արտաժամի աշխատանքը տանկը չի արժևորվում, նրա ծառայությունների մատուցման պայմանագրում նշվում են բոլորովին այլ տիպի կոմպոնենտներ միևնույն հաստիքի համար, եւ երբ կինը բարձրաձայնում է, հիմնականում ասում են, դե տղամարդը տոնպահող է, իսկ դու ինչ, դու ընդհանրապես կինես նստիր եւ ինչքան կվարձատրենք, այդքանով բավարարվիր։
Իսկ գործ ընդունելիս կարող է պատճառ լինել, որ նա տանը երեխա ունի, կերակրող մայր է, եւ գործատուին բարձր է դա լրացուցիչ դժվարություններ են։
Պարտադիր, նույնիսկ աշխատանքի ընդունման ման այդ հարցազրույցների ժամանակ տրվում են կանանց բոլորովին ոչ մասնագիտական հարցեր։ Երբ կինը գալիս է եւ խոսում է իր փորձից, աշխատանքային մասնագիտական հմտություններից, առաջին հարցը, որ տալիս է գործատուն, դա արդյոք ամուսնացած եք, պատրաստվում եք ամուսնանալ, երեխա ունեք, թե չունեք, քանի տարեկան է։ Այսինքն այդ բոլոր հանգամանքները դիտարկվում են որպես խոչընդոտներ կնոջ աշխատանքի ընդունելիս։
Հիմա ավելի տխուր պատկերի մասին, արդյոք այն փոխել է օրենսդրությունը, եւ հիմա տանը ծեցվող ճնշումների ենթարկվող կանայքը արդեն ստացել են պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ։
Այդ ասպարեզում իհարկե տարիներ շարունակ ձգվող իրավապաշտպանների պայքարը տվել է իր պտուղները, որովհետեւ մենք արդեն 2018 թվականից ունենք գործող օրենք, որը ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանելու պաշտպանության մեխանիզմներ տրամադրելու օրենքն է, եւ այդ շրջանակներում արդեն ձևավորվել է կայուն համագործակցություն պետական մարմինների առաջին հերթին ոստիկանության եւ հասարակական կազմակերպությունների միջեւ։ Ոստիկանությունը իրականացնում է ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությունը, ընդ որում մի քանի այդպիսի պաշտպանական մեխանիզմներ ունի, ընդ որում նաև բռնարարին իր տարածքից հեռացնելը 20-օրյա ժամկետով, եւ այլ ծառայությունները պատվիրակվում են պետության կողմից հասարակական կազմակերպություններին, եւ առաջընթացը 2020 թվականից ի վեր այն է, որ բոլոր մարզերում արդեն գործում են աջակցման կենտրոններ։
Եթե նա դա տանը հանդուրժում է, դժվար թե հեռախոսը վերցնի ու ոստիկանություն զանգի, դա էլ կհամարի խարան։
Այդ պատճառով գոյություն ունեն ընտանեկան բռնության աջակցման կենտրոնների թեշկծեր։ Եվ եթե շատ-շատ են լինում այդ դեպքերը, երբ կինը իրապես զանգահարում է թեշկծին, փորձում է զանգ թողնել եւ թեշկծի պատասխանատուն, որը 24 ժամյա աշխատանքի մեջ է, հետ է զանգում եւ ուզում է հասկանալ, թե ինչ խնդիր ունի եւ աջակցություն տրամադրել անկախ նրանից կինը բարձրաձայնել է ոստիկանություն թե ոչ։
Դուք ասացիք 20 օրյա ընտանիքից հեռացնելը, դուք գիտեք երևի, որ այդ դրույթը քննադատության է արժանանում այն իմաստով, որ եթե եղել է տանը վիճաբանություն, դա տաննել կհարթվի, հեռացնելով հակառակը կոնֆլիկտը խորանում է։
Պետք է տարբերակել ընտանեկան բռնությունը սովորական վեճից։ Ընտանեկան բռնությունը դա ուժի եւ իշխանության տիրույթում կատարվող պարբերաբար գործունեություն է, գործողություններ են, որոնք ունեն թե տնտեսական, թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական եւ թե սեռական բնույթ։ Եվ երբ ոստիկանը գնահատում է դեպքը եւ պարզ է դառնում, որ դա շարունակական բնույթի մեկի կողմից մյուսի նկատմամբ ուժ եւ իշխանություն հաստատելու եւ միևնույն ժամանակ հետագայում կրկնվելու ռիսկ ունեցող գործողություն է, կարեւորը մարդու կյանքն է եւ ոչ թե այն, թե ընտանիք է, թե ընտանիք չէ։ Այն տարածքում, որտեղ շարունակական նմանատիպ գործողություններ են կատարվում, դա այլևս առողջ ընտանիքի հարկ չէ։
Իսկ դեռ կան դեպքեր, երբ միայն վախը չէ չբարձրաձայնելու պատճառը, այլև դա համարում են նորմալ, դե տղամարդը պիտի ծեծիել։
Իհարկե կան դեպքեր, եւ դա հասարակության պատկերացումային դաշտում է գտնվում, որ տղամարդը մշտապես թելադրողն է, տղամարդը ուշ կիրառողն է, կինը հնազանդվողն է, կինը ենթարկվողն է եւ տղամարդը պիտի անի։ Դա այսպես փոխանցվող կենսակերպ է, որը նաեւ հասարակությունն է խրախուսում, հատկապես ավելի փակ համայնքներում, մարզային տարածքներ, որտեղ բոլորին ճանաչում են, առավել ընդունված է լռելը, միմյանց սահմանափակելը, իրավունքները, ուստի կինը չի բարձրաձայնում դրա վերաբերյալ, համարելով դա օրինական վարք, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ դա անօրինական վարք է եւ կանանց իրավունքների խախտում է եւ ի վերջո բերում հանգեցնում է բազմաթիվ այնպիսի դեպքերի, երբ կանայք ստանում են թե մարմնական ծանր վնասվածքներ եւ թե ի վերջո սպանվում ընտանիքում։
Վիճակագրությունը վատթարացել է այդ առումով։
Ոչ, բարեբախտաբար չի վատթարացել, որտեղ օրենքը կանխարգելման օրենսդրությունը ուղղված է հենց ահազանգերին արձագանքելու եւ նմանատիպ ծանր իրավիճակներում հենց այդ բռնարարին հանելու։ Եթե բռնարարին թողեն, որ ասում եք հարթվի, վերջիվերջո կսպանի այդ կնոջը, որովհետև ինքը գտնվում է այն ծանր բռնության իրավիճակում, այդ փուլայնության ամենաբարձր պիկային իրավիճակում, որ կշարունակի բռնությունը եւ ի վերջո մենք կգրանցենք մահ։ Այդ իսկ պատճառով կանխարգելելու համար այդ մահերը մենք ունենք օրենք։
Այս երկու երեկամիսներին եղել են արդեն այդպես
փոփոխական։ Իհարկե եղել են, եւ հատկապես ես ուզում եմ ցավով նշել, որ տղայի կողմից, երեխա չի իհարկե, մեծ տարիքի տղայի կողմից ալեց կնոջ մոր սպանության դեպքերն են շատացել Հայաստանում։
Դրանք էլ են այդ հողի վրա արվում, այսինքն գենդերային։
Իհարկե, արվում են գենդերային հողի վրա, մայրը մշտապես ճնշվում է ընտանիքում, տղան տեսնում է հոր կողմից այդ վերաբերմունքը, որ մայրը մշտապես բռնության ենթարկված է, սահմանափակված են նրա իրավունքները եւ այդ բռնարար վարքը շարունակում է պրոյեկտել նաեւ հասուն կյանքի ընթացքում, երբ համատեղ բնակվում են։
Օրենսդրական վերջին նախաձեռնությունը, որը արգելվում է կնոջը տանել կուսությունը ստուգելու, կհամարեք այս ճանապարհին արված էլի դրական քայլ։
Օրենսդրական առաջարկների մեծ մասը նաև արվել է մեր կողմից եւ ընդունվել է այդ նախաձեռնող խմբի կողմից, այդ թվում նաև այս առաջարկը, որովհետեւ իրականում թվում է, թե դա շատ հետադիմական վարք է եւ մեր ժամանակակից պատկերացումների մեջ չի տեղավորվում, բայց մենք ունենք այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր եւ նույնիսկ սերիալներն են դակովաստում եւ քաջալերում։ Դուք տեսել եք այդպիսի սերիալ կար, որի դեմ պայքարում էինք նույնիսկ, որտեղ այդ դրվակը, որ կինը կույս չէր եւ դրա համար հասցվեց այդպիսի իրավիճակի, որ ինքնասպանություն գործեց կամ մահացավ ծննդաբերության ժամանակ, այդ իրավիճակն է։ Եվ դա եզակի դեպքեր չեն, դա առկա է մեր հասարակության մեջ եւ ցավոք սրտի դրա ուղղությամբ պետք է լինի նաեւ օնստրական միջամտություն, քանի դեռ կա։
Այսինքն նախապես ստուգում են, որ իմանան, արժե ամուսնանալ այդ կնոջը թե ոչ։
Այո, տանում են բժշկին հարցնում են, արդյոք այդ կինը իրենց պատկերացումների մեջ տեղավորվում է թե ոչ։ Այսինքն այստեղ, գիտեք, ընտանիքում ամենակարևորը որն է՝ փոխադարձ հարգանքը եւ վստահությունը միմյանց նկատմամբ։ Եթե դա չկա, ապա ընտանիք կազմելու հետ եւ ինչի համար, եւ պետությունը ինչ պիտի անի, որպեսզի այդ ընտանիքները առողջ լինեն եւ հավասարության պատկերացումների վրա հիմնվեն եւ ունենան նաեւ
Ռոցերուն։ Գրքին շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ Սարուհի Հովանիսյանը, իրավապաշտ։